Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Cho'lponbek Abikeyevni respublikaning davlat kotibi lavozimiga tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lumot uchun 65 yoshli Cho'lponbek Abikeyev taniqli jurnalist va yozuvchi hisoblanadi. Shuningdek, u qirg'iz tilida chiqadigan Alam gazetasining asoschisi va bosh muharriridir. Ilgari Abikeyev Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limining rahbari bo'lgan. Shuningdek, u Davlat arxiv agentligini ham boshqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.